Yra kiekvienam nutikę taip, kad esat buvę nemalonioj situacijoje. Ne tai, kad nemaloni situacija, kada tu žinai, vat, papuoliau dėl kito kaltės, bet kada pats esi priežastis nemalonios situacijos. Tikrai visiems yra tai buvę. Man atrodo, kad man dažniausiai taip nutinka, kitas galbūt galvoja, tu klysti, man dažniausiai nutinka. Bet visi mes turim, ir turbūt nieks mes tos situacijos, tai būna, kad mes net nenorim kalbėti apie tai. Nemaloni situacija mūsų gyvenime ir geriau nekalbėti, geriau ją užmiršti, geriau nuo jos pabėgti, geriau kažkaip ją užslopinti, bet apie tai kalbėti yra visiškai nesmagu. Ir aišku, į tai, kas kai yra nemalonu, kaip mes reaguojam. Dažnai labai priklauso nuo mūsų temperamento. Ir jeigu mūsų temperamentas yra toks, kad mes esame introvertai, tai mes galbūt užsisklendžiam ir nutylim ir visą tą slėgį savy kažkaip tai sukompresuojam, žodžiu. O jeigu mes esam ekstravertai, tai mes galbūt sprokstam, kitus idiotais išvadinam, atrandam, žodžiu, tą išorinę išraišką ir tada su ramus nueinam. Labai priklauso nuo mūsų temperamento, bet mes negalim gyvenime vadovautis temperamentu ir dėl to Dievo žodis mums kartais vat, parodo tokias situacijas. Ir šiandien yra Rūtos knygos pirmos skyriaus nuo 19 eilutės iki antros skyriaus antros eilutės, skaitysim. Yra tokios dalys. Atėjo, parvedė ir leisk man eiti. Žodžiu, taip galima tą dalį skirstyti. Bet aš, tai va, ir pagal tą paskirstimą aš nusprendžiau ir žodį pasakyti. Paskaitysiu nuo pirmos skyriaus 19 eilutės. Kristau, mes tavo žodį skaitom. Šventai dvasia įkvėpiai į raštą ir iškvėpk jį mums šiandien, į mūsų gyvenimą. Ir tai tikrai nesmagiausia istorija yra šventajam rašte, bet kasdieniška, su kuria mes susiduriam. Ir padėk, kad mums šis pasakojimas, šis žodis padėtų mūsų kasdienybei, kai mes gyvenam savo šeimoj, savo kaimyno apsupti, savo giminaičių bendravime, bažnyčioj, darbe ir tu viešpatė padėk tam žodžiui tapti kūnu tikram. Kristaus vardu, amen. Gerai, nuo 18 eilutės skaitysiu. Matydama, kad Rūta tvirtai pasiryžusi eiti kartu, Naomi liovėsi ją perkalbinėti. Jos abi atėjo kartu į Betliejų. Atėjusi į Betliejų, visas miestas sujudo dėl jų, o moteris kalbėjo. Argi tai Naomi? Jie atsakinėjo joms, nevadinkit manęs Naomi, vadinkit mane Mara, nes visagalis karčiai pasielgė su manimi. Išėjau turtinga, bet viešpats mane parvedė atgal tuščiomis rankomis. Kaip galite vadinti mane Naomi? Jei viešpats nukamavo mane, jei visagalis davė man nelaimę. Taip sugrįžo Naomi su savo marčia Rūta Moabite iš Moabo lygumų. Jie dvi atėjo į Betliejų mėžapjūtės pradžioje. Naomi turėjo iš vyro pusės giminaitį, jis buvo turtingas žmogus iš Elimelecho šeimos ir vadinosi Boazas. Kartą Rūta Moabitė kreipėsi į Naomi, leisk man eiti ir pasirinkti varpų, paskui pjovėjus laukia žmogaus, kurio akise rasiu malonę. Eik mano dukterie, atsakė ši. Pirma dalis, apie kurią noriu kalbėti, tai yra dalis atėjo į Betliejų. Ir čia truputėlį kitoks atėjimas, negu per Kalėdų istoriją ateina, pagimdo ir šventė žodžiu Betliejų. Bet gana liudnesnė. Yra, man jau tai atsitiko. Aš nežinau, ar jums taip yra atsitikę. Man sutikau seną pažįstamą ir jisai sako, o kaip senai matėmės, pradėjom šnekėti, sako, net pažinau tavęs. Ir galvoju, negi aš jau taip susenau, kad manęs, aš dar jaučiuosi jaunas, negi aš jau taip susenau, kad nebeatpažinau manęs, reikia sakyti. Iš tiesų nori, nenori, bet manau, kad kiekvienas gyvenime mes išgirsim tą frazę. Ir turbūt kuo vėliau, tada pradėsim dažniau ją girdėti. Net pažinau, ar čia tikrai tu. Ai, jie kaip pasikeitėjai. Ir tokių frazių. Ir žinot, tos frazės kažkaip visai nepradžiugina. Nu, kaip tu manęs galėjai nepažinti? Nu, jos visai nepradžiugina. Tai iš tiesų yra, kad mes nuolatos keičiamės. Mes to norim ar nenorim, bet mes negalim nugalėti laiko ir mes keičiamės. Ir jeigu ten jaunystė galbūt buvai, žinai, gero, aukšto, gražaus stoto, tai senatvė sukumsti, galva pražyla, ne, nebematai ir tiesiog keičiamės. Ir tas negeras jausmas, kai mūsų nebeatpažįsta negerąją prasme, kad aš čia pagražėjau, sustiprėjau, gražiai atrodo, bet jis negeras jausmas, kai nebeatpažįsta to gero, kai buvai jaunas, kai buvai gražus, kai buvai, vat žodžiu, ten jau teisi, lyg esi pasaulio centre. Ir susuvoki, prarandu. Naomi grįžta į Betliejų ir ką jį girdi? Jos buvusios draugės, pažįstamos, sako, nejaugi tai yra Naomi, nejaugi tai esi tu. Ir jinai yra labai nemalonioj situacijoje. Nes jai reikia pasakyti, tai brangiosios, čia aš. Ir tai yra iš tiesų labai, labai nemalonu grįžti. Ir pasižiūrėkim jos situaciją. Jinai išvyko iš bado šalies. Iš bado šalies, kurioje galvojo, kad jie su vyru praras turtus, praras padėti visuomeniai, taps skurdžiais. Išvyko į šalį, kur atrodo gyvenimas kaip tik geresnis. Ir jinai grįžta ir viskas yra atvirkščiai. Viskas yra atvirkščiai. Žodžiu, toje bado šalyje žmonės išgyveno ir toks jausmas, kad Naomi suseno greičiau negu jos draugės. Ir jinai nuoskaudai. Ir iš tiesų aš pagalvojau, kokie dalykai mus daro net pažįstamus tam pirmajam, tam tikrajam, kaip aš jaučiuos, kaip koks aš esu. Svarčiau taip, sunkus darbas. Naomi iškeliavo į Moabo lygumas. Reikėjo keisti visą gyvenimą. Reikėjo užsienio šalyje įsitvirtinti. Reikėjo labai daug dirbti. Ir aš manau, kad sunkus darbas, kartais tas sunkesnis, negu mums Dievas duoda darbas, žmogų keičia. Keičia jo charakterį, keičia jo nervų sistemą, keičia fizinę žodžių būseną. Ir iš tiesų, rašte daug yra kalbama gerų dalykų, kad turi žmogus dirbti. Jeigu nori užsidirbti, reikia dirbti, bet darbas kažkur jis peržengia ribą ir jau jis tampa nebe žmogui, o žmogus gyvena darbui. Ir va čia va yra pavojus. Ir žmogus jau tada pradeda keistis ir turbūt sunku jau be sustoti. Nuolatiniai rūpešiai su tuo yra susiję, nes jeigu nuolatinai rūpinėsi, o rašte pasakyta, kad rūpinkis, kad Dievo karalystė, rūpinkis, kad Kristum sektum, rūpinkis tas, bet jeigu tau žemiški rūpesčiai nuolat, irgi tai slegia ir mes greičiau senstam. Raukšlelių daugiau atsiranda, žodžiu. Geriau, kada nuo juoko raukšlelis atsiranda, bet jeigu nuo rūpesčių, greičiau. Ligos. Pervargęs ir rūpesčių prislėgtas žmogus gali dažniau sirgti. Rūtos istorijoje mes skaitom, miršta jos vyras Elimelechas, o po to vienas ir kitas sūnus. Ir raštas nepaaiškina, kodėl jie mirė. Jie nežuvo, jie mirė. Kodėl jauni vyrai miršta anksčiau laiko? Prislėgti ligų, greičiausiai. Kažkas kažkur nebeatlaikė, nu vyras suprantama gerai dar. Bet du jauni sūnus. Kodėl? Ligos. Ir ligos mus veikia. Ir vėl tas yra. Skausmas. Naomi keičiasi, nes jinai praranda tris artimiausius. Jinai praranda savo pensiją, savo ateitį, savo orumą, savo egzistencijos prasme. Ir jinai pagreitėja su savo procese iki net pažįstamo žmogaus, kad jos draugė sako. Atsiranda blogas maitinimasis, žalingi įpročiai. Jie lydi rūpesčių prislėgtas skausmo sužeista ligų kankinama žmogų. Džiaugsmo nebėra. Plius gyvenimas ne ten, kur tau priklauso. Kitoj tautoj, kur ne tavo vieta, ne tarptų žmonių, ne tarptų tradicijų ir papročių. Ir pasidavimas, galbūt sistemingai pasidavimas nuodėmingam gyvenimo būdui. Tas labai žmogų keičia ir atima jo grožį, atima jo orumą ir žmogus net pažįstamas. Ir iš tiesų visų tų aš negaliu taikyti Naomi situacijai, bet tie dalykai, jie yra aplink mus. Jie aplink mus. Ir jie mus keičia. Ką raštas kalba? Taip yra neišvengiama, mes keisimės. Bet žiūrėkim, kaip pasakyti, laiko tekmėj pienas sugyšta, ne, o vynas pagerėja. Ir yra tokių dalykų, ne, kad laikė vieni dalykai genda, o kiti tvirtėja arba dar gerėja. Ir klausimą, kurį mes kaip tikėjimo žmonės turim užduoti. O kas mane, mano laiko tekmėj, daro tvirtesniu ir geresniu vietoj to, kad surūkčiau, supūčiau, susenčiau. Kas mane daro? Atsakymą randam tik rašte, šventajam rašte ir tokiuose žodžiuose. Apaštalas Paulius, jisai sako, nemėgdžiokit šio pasaulio, bet pasikeiskit. Atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėt suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Romiečiams 12 skyrius 2 eilutė. Pasikeiskit atnaujindami savo mąstymą, suvokiant Dievo valią. Ir senas žmogus gali atrodyti gražiai, oriai, jeigu dvasia jo yra gyva, atsinaujinusi ir žino, kad gyvena Dievui. Ir jis yra labiau atpažįstamas, nes tie bruožai, kuriuos Dievas duoda, ar kai jaunystėje visi atrodo, jie žydi, jie nenuslopsta, o jie dar labiau, žodžiu, galbūt įtvirtėja ir sustiprėja. Pasikeitimas yra akivaizdus. Ir raštas tai kalba, va, ir tai parodė pačiame Jėzuvė, kuris parodė, kaip mes transformuosimės. Kada jis su apaštalais ant kalno užlipo, raštas sako, ten jis atsimainė jų akivaizdoje, jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Jėzus pasikeitė, bet mokiniai jį atpažino. Ta prasme, jis nepasikeitė net pažįstamai, jis pasikeitė atpažįstamai garbingai. Apaštalas Jonas Patmos saloj irgi jisai mato regėjimą Jėzui, visą švytinti ir jis atpažįstamas garbingai. Ir vat Naomės istorija mums kalba apie mūsų realybę. Apie dieną, kurios galime sulaukti, kada mums sakys, eiktų savo, net pažinau, jo, gyvenimas lega. Ir taip toliau. Arba gali ateiti diena, žiūrėk, tu vis dar neblogai atrodai. Ir visą tą lems džiaugsmas, tavo dvasinis gyvenimas, tavo santykis su Dievu. Tai darys didelį skirtumą. Aišku, mes negalime išvengti dalykų, gali sukaudus rūpesčiai, nelaimės mūsų prislėgti. Ir mes, kad ir nors ir su Jėzum gyvenam, ir kabinamės, ir visą ką, gali mus susendinti didelės bėdos užgriuvusios šeimą, užgriuvusios sveikatą. Bet žinokim, jeigu net viduj nesam tvirti, tada mes greičiau senstam. Bet jeigu tvirti viduj, mes tą išgyvensim ir vėl eisim tą linkmę. Taigi, Naomės nemaloni situacija yra jos draugės, sako, sunku patikėti. Pasenai. Nepažįstam. Ir antra, jau galbūt čia ne tiek Naomė, yra antra situacija, istorijos dalis. Kiekvienam mums čia yra labai reikalinga. Šią dalį pavadinu parvedė tuščiomis. Tai yra Naomės rauda. Jinai apsisprendė eiti Betliejų, bet štai jos kalba jos draugiam. Nevadinkit manęs Naomė maloniaja, bet vadinkit mane Mara, apkartusio širdies. Aš esu apkartusi. Ir bet tokia būsena, aš nemalonioji, aš esu Mara. Iš tiesų mums reikia pasakyti, kad mes esam Mara. Ir dažnai mums tas pasakymas yra ne tiek sau, o mūsų artimiesiam žmonėms. Aš esu apkartęs. Man gyvenime sunku. Naomė sako, taip, čia yra mano dugnas. Taip jinai smerkia save. Jinai pergyvena, bet pažiūrėkim, jinai pradeda naujai kalbėti. Šitose sakiniuose kiekvienoje eilutėje yra viešpats, visagalis, viešpats, visagalis. Jinai jau pradeda suprasti, kas su ja atsitiko. Kai jinai suvokia, kad jinai yra Mara, nors Mara jinai niekur nelieka rašte, jinai visada Naomė, tai jinai įvardinė save, jinai lieka Naomė, jinai yra malonioji visada, visoje knygoje. Tik va šituo metu jinai yra apkartusi. Ir tas momentas yra turbūt pats reikšmingiausias šitoj knygoj Naomės gyvenime. Kada jinai viešai išpažįsta, kad jinai prieš Dievą negali paeiti. Ir kad viešpats vis vien padaro tai, ką jis yra užsibrėžęs. Ir šiuo atžvilgiu viešpats ją parveda. Kaip paklydusią avį. Visada geriau yra būti neparvestam, o savarankiškai sugrįžusiam. Nes vat kai parveda, tada vat tokie ir žodžiai, toks skausmas ir taip nemalonu. Ir žiūrėjau į šitą vietą ir pagalvojau, čia yra moteriškas atitikmuo Jobui. Jobas lygiai taip pat svarstydamas sako, prisiekiu Dievu, atėmusiu man teisę, visagaliu apkartinusiu man gyvenimą. Jobas sakė, viešpats apkartino man gyvenimą. Naomė sako, visagalis man apkartino gyvenimą. Ir skiriasi ta istorija tik tuom, kad Jobas yra teisus žmogus, kenčiantis didžiulį vargą, ir jis negali suprasti, kur paslydo. Jis yra teisus. Ir visa Jobo knyga, kad jis neišsižada savo teisumo, nes jis žino, aš visą laik tikrai ir mylėjau, ir šelpiau, ir dariau, ir aukojau, buvau teisus. Ir mane ištiko šita bėda. O Naomė žino, iš Moabo lygumų jinai grįžta. Jinai ten gyveno per ilgai. Jinai viešpatį apleido. Ir visą tą, žiūrint, man klausimas toks iškilo, iš tiesų apkartimas nereikia dažnai mums spausti savęs, kodėl aš apkartau. Kodėl man šiandien gyvenimas apkartęs. Galbūt jeigu būčiau pasielgęs taip, būtų taip. Nereikia per daug lysti tą praeitį ir savęs keikti. Bet reikia dabarti klausti, o ką aš dabar galiu padaryti kitaip. Kaip aš galiu gyventi kitaip. Nes kai mes gyvenam savo gyvenimą, ar kartais atrodo, aš kitaip negalėjau elgtis. Aš taip gyvenau, nes aš, mano temperamentas, mano vertybės, visą tai įtakojo. Bet šiandien aš kitoks. Aš matau kitaip. Ir vis vien aš esu apkartęs. Ir žodžiu, ir Biblijos tekstas rodo, kad tiek teisiai, tiek neteisiai gyvenančiam žmogui vieną dieną gyvenimas apkarsta. Tačiau tas apkartimas nėra beprasmės. Jobo klyksmas yra, kodėl aš nemiriau savo motinos iščiose, Naomės skundas, nevadinkit manęs Naomė, bet vadinkit mane Mara. Ir čia tai yra, kur ne vienas iš mūsų nenorim būti. Kita vertus, rašte mes turim Jėzų, kuris sako, kad grūdas turi mirti pirmą, prieš tai, kol jis išauga į augalą. Ir sėkimas paskui Kristų, jis nėra sėkmės kelionė, savęs pasitenkinimo. Einu į bažnyčią dėl to, kad man būtų gerai, aš geriau pasijaučiu, tarsi psichologinis kažkoks momentas nugalėtas mūsų smegenyse. Bet kad apkartime, teisingoje dirvoje mes pradėtumėm aukti. Mūsų mirimas turi būti. Mūsų mirimas turi prasidėti. Svarščiau, čia šitoj istorijoje viešpats toks atrodo pasyvus. Atrodo, ką čia apie viešpatį pasakysi. Bet iš tiesų yra labai daug, ką mes galim pasakyti apie viešpatį. Apkartime Naomė pradeda matyti viešpatį. Neklestėjime. Apkartime jinai pradeda matyti viešpatį. Jinai suvokė viešpats visą galis, jinai negali per toli nubėgti. Viešpats sprendžia, kaip reikia elgtis su kiekvienu žmogum ir viešpats parveda atgal. Viešpats parveda tuščiomis, nors labai norėtų pilnomis grįžti, bet jis parvedė tuščiomis. Viešpats nukamuoja ir duoda nelaimę. Galvojam, kad tik velnės kamuoja. Ne. Viešpats nukamuoja ir duoda nelaimę, kad mes pasiduotume. Viešpats palaužia mūsų pasitikėjimą savimi ir kūniškais dalykais. Ir vat būtent tuo momentu Naomė jinai atranda naujai viešpatį ir viešpats jos žodinė. Viešpats ją parvedė. Taigi nesibodėkim savo gyvenime etapu, kada mes apkarstam. Bet žinokim, kam etape yra netolyn bėgti nuo bažnyčios ir nuo Kristaus ir nuo sandoros, kad vat gyvenau, anaip senais laikais buvo geriau. Ne, netolyn, bet kaip tik iš visų jėgų kabintis į viešpatį. Iš visų jėgų. Kiek jų tik bėra kabintis į viešpatį. Trečią dalį pažiūrėkim, kur dar vienas ėjimas. Bet dabar čia ne Naomė kalba, o Rūta. Su Naomė jau beveik ir baigiau šitoj knygoj. Dar bus keletas įžvalgų. Nes mes pereinam prie Rūtos, prie esmės šitos knygos. Kuomet Rūta sako, leisk man eiti ir rasti malonę. Naomė buvo šiuo atžvilgiu labai neteisi. Kada mes pasižiūrim į Rūtą, jinai tokio pačio likimo moteris. Jinai palaidojo vyrą. Jinai paliko savo šalį. Jinai yra taip pat vieniša ir jinai netgi dar įsipareigojo padėti šiai senai moteriai gyventi. Jinai netgi save paukojo, socialinė darbuotoja tam tikrą prasme, tapo šios moters, kad jis rūpinsis. Rūta turi nemažesnį skausmą. Vyra palaidojo, jauna moteris. Ir jos skausmas yra nemažesnis. Ir žiūrėkim, Naomi savo apkartime, jinai buvo neteisi, nes ji nematė šalia Dievo dovanos Rūtos. Apkartime, net jeigu ir Dievą pradėjo atrasti naujai, gali nematyti, kad šalia Dievas yra padovanojęs patį nuostabiausią tau dalyką, kuris tave išgelbės beveik, kuris tau padės viso gyvenimo. Ir tai galbūt priemi naštą, nes iš Moabo lygumų grįžo su Moabietė marčia, žodžiu. Galvoji, kad čia tavo našta, bet pasirodo, čia yra stebuklas, kurį Viešpats tau davė, o dar jo net nesimato. Taigi, gerai apsižvalgykim. Gerai apsižvalgykim. Bet jeigu apsižvalgime tame nematom, tai bendruomenė, nes neskubėkim pasmerkti. O apkartusio širdies žmogui duokim laiko išsigryninti. Tai kitaip neišeina. Sugrįžimo momentas yra labai įdomus. Naomi apsisprendė grįžti savo tautą ir Orpa grįžo į savo tautą. O Rūta, čia kita marti Orpa, o Rūta, ką jinai padarė, jinai pasiryžo, tvirtai pasiryžo eiti kartu. Rūtai nebuvo kelio atgal. Jos tvirtas pasiryžimas yra eiti į nežinę. Eiti į šitą žydų tautą. Eiti pas svetimus žmonės. Tikėjime yra reikalingas tvirtas pasiryžimas. Ir tvirtas pasiryžimas, aš noriu gyventi tą gyvenimą, garbindamas Viešpačiu naujai. Ir pasiryžimas reikalingas, nes jeigu galvosim, bus kaip bus, nu tai ateisi į Betliejų, ten ir niekas tavęs nepasitinka su duona ir su muzika, ir sako, net pažįstam, kas čia atėjo, ir atgal pasuksi. Manęs čia niekas nelaukia. Ne? Bet kai tvirtai pasiryšti, Viešpatė, aš seksiu tavim, kur tik eisi, ir tada gali ir praeiti. Ir Rūtoj buvo tvirtai, jinai pasiryžo. Krikščionybei yra daug drąsos. Pasaulį kalba, kad silpnųjų religija, jeigu esi jau nusilpęs ir nebesusigaudai savim, nei psichologiškai, nei fiziškai, nuo iki bažnyčia ten tokie silpnučiai susirinkę. Bet mes labai aiškiai matom, tai yra pasiryžusių žmonių, apsisprendusių žmonių, rizikuojančių žmonių, žmonių galbūt išgyvenančių didelius skausmus, tačiau bet kokiom situacijom sako, čia aš laikysiuos Dievo. Ir pasiryžimas yra reikalingas dalykas. Ir Rūtos istorijos žavesys, kad vat, jinai svetim šalia, jinai pasiryšta ir jinai eina. Eina į kitą tą tautą ir sako, vėliau Naomi sako, žinai ką, kiek mes čia sėdėsim, nei valgyt, nei ką, padėk man, leisk man eiti rinkti ir gal aš rasiu malonę. Tuo prasme, ir tikėjimo žmogus vis dar ieško malonės. Kur, nes tą malonę reikia susirinkti. Malonė yra. Bet pasiryžusiam gyventi ir kasdien ieškot malonės. Kaip ir Raudų knygai sako, tavo malonė kas ryt yra nauja. Bet mums reikia, kaip aš šiandien rasiu malonę savo darbe, kur aš susipikau. Kaip aš rasiu malonę su savo, kalbėti su savo giminėm, su savo artimaisiais, nes man šiandien sunku su jais sutarti. Ir malonės ieškojimas. Ir tą malonę Viešpats be abejo duos. Taigi, rasiu malonę, Rūtos ieškojimas, ne pastangos gauti atleidimą ar būti priimtai Viešpaties tautą, tačiau rasti malonę, rasti darbą, rūpintis šitą moterim, kuri nemato, kiek Rūta daugiai reiškia. Ir Nebejokim, Viešpats duoda malonę tiems, kas jo ieško. Tiems, kas jos ieško. Bet kai nustosim, jeigu nustojam ieškoti malonės, tada mūsų kelias pradeda grįžti tą apkartimą. Apkartimą. Jėzus sakė, šią savaitę skaičiau vat, Evangeliją pagal Mato 6 skyrių. Sako, sakau jums, per daug nesirūpinkit savo gyvybę, nei ką valgysit, nei savo maistu, kuo vilkėsit. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ar kūną, už drabužį? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, ar ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso šito jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes ir to jūs pats pasirūpinsiu savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Ir Jėzus tai kalbėdamas tiesiog mėgino pabrėžti. Iš tiesų tai yra drąsu gyventi į rydieną, galvojant, Dievas manim pasirūpins. Labai rizikinga, bet ir tuo pačiu labai drąsu. Nes mes pasitikėjimu gyvenam. Tada. Ir aišku, kada einam, yra tas ieškok malonės. Ieškok malonės. Ir priimk. Priimk. Nes Dievas, jisai duoda. Jisai duoda. Bet štai net ir ta Naomi, kuri grįžta be vyro, be vaikų, be turto, kuri nebet pažįstamai pasenusi, kuri visam kartėlį kaltina visą pasaulį, ekstravertę akivaizdė, ne, nesavylaiko, bet kuri Naomės nevertina. Bet priimk tai, ką Dievas duoda. Įvardink savį. Yra daug gerų dalykų aplink mane. Ir tas yra gerai, ir tas gerai, ir tas gerai, ir tas gerai. Ir pasirodo, visai galbūt nėra blogai. Žodžiu. Ir tuos dalykus įvardinti. Ir visą tai, aš manau, ateis mūsų gyvenime tos dienos, kada sakysim, nebet pažįstam tavęs. Ir galbūt bus noras sakyti, nu nemalonu. Bet kitaip bus. Klausyk, atpažįstu, tu išlaikiai tą patį tikėjimą, kur kažkada jaunas buvai, ne? Fanatiškas biškė. A, ne? Atpažįstu, tu vis dar ten tarnauji, tu vis dar tenai, žodžiu, rūpinės tais vaikais, neatsibodo tau. Ir atpažįstu, tu esi dar, žodžiu, čia važinėjai visokias misijas, ar tu čia rašinėjai visokias tas žinutes apie Dievą. Nepraėjo dar tau? Ne, nepraėjo. Ir bus džiugu, kai žmonės atpažins tave, kad tu augai dvasiškai. Jie nesupras, jie savo žodynų kalbės, jie galbūt tai neigiama bus, bet atpažins ir matys, kad tavyje augi. Ir iš tiesų, aš manau, kad vat, būtent Dievas tokias permainas ir nori mums daryti. Mes keičiamės, mes neturim kur dėtis, tik keistis. Neturim kur dėtis. Bet mūsų tas keitimas jis yra arba į surūgimą, arba į sutaurėjimą. Ne? Taigi, eiti, ateiti į savo, parvesti ir eiti ieškoti. Yra trys tokie etapai šiame pasakojime ir aš manau, kad kiekvienam iš jūsų kažkur kažkoks etapas davė kažkokią įžvalgą. Ir te Viešpats stiprina tai, ką jis jums kalbėjo ir padeda jūsų gyvenime. Kristau, mes dėkuojam tau už tai, kad šis žodis yra apie šią moterį yra įrašytas rašte. Tikrai tai nėra pats gražiausias pasakojimas, bet jis yra be galo geras. mums, kurie kasdien ar laiks nuo laiko išgyvenam panašius jausmus, panašias pasiekmes ir per kuriuos tu viešpatė mus mokai tiesiog atnaujintai gyventi santykėje su tavimi. Dėkuojam, kad tavo sūnus Jėzus, jisai atėjo ir mums tą žodį apreiškė iki galo, kad jisai parodė, kad galima ateiti ir dėl kito žmogaus mirti ir jis prisikėlė, parodydamas, yra garbingesnė viltis, yra gyvenimas, dėl ko verta gyventi ir dabar iškenčiant tuos sunkumus, nepatogumus ir mes už tai dėkojam. Per Kristų. Amen.